Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Σήμερα συνεχίζουμε πάνω στην μεγάλη ενότητα που ξεκινήσαμε, δηλαδή να εξετάσουμε τη σχέση φιλίας, αγάπης και έρωτα από τη μια πλευρά, πώς αυτά τα πράγματα τα αντιλαμβάνονταν και τα εννοούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, πρόγονοί μας, δηλαδή σύμφωνα με την ελληνική φιλοσοφία ή τον ελληνικό τρόπο του σκέπτεστε, και από την άλλη πλευρά πώς ο Ιουδαιοχριστιανισμός αντελήφθη αυτά τα μεγέθη. Βεβαίως, μετά την μεγάλη σύμιξη η οποία επήλθε κυρίως από τους Καπαδόκες πατέρες και τους τρεις ιεράρχες, ιδιαίτερα της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως, πολλές λέξεις και όροι θεολογικοί εισήλθαν τόσο στενά και τόσο βαθιά μέσα στο θεολογικό κόρπους του χριστιανισμού, που είναι τόσο αδύνατο κανείς πλέον να διαχωρίσει τη μορφή από το περιεχόμενο. Γι' αυτό και ο μεγάλος πατρολόγος, καθηγητής, αείμνηστος, πατέρας Γεώργιος Φλωρόφσκι, έλεγε ότι θα πρέπει κανείς προηγουμένως να σπουδάσει πολύ βαθιά την ελληνική γλώσσα και παιδεία για να μπορέσει να είναι πραγματικά ένας ορθόδοξος θεολόγος, με την έννοια ότι θα μπορέσει να εκφράσει κατά τον πλέον ορθό τρόπο την αλήθεια. Και όχι βεβαίως με μια εθνοφιλετική διάθεση. Αλλά στις μέρες μας που η ελληνική γλώσσα έχει υποστεί τα πάνδυνα, έχει συρρυκνωθεί, ιδίως οι νέοι μετά από αυτήν την μεγάλη καταστροφή η οποία έχει επέλθει στην παιδεία, τουλάχιστον στο γλωσσικό ζήτημα, ακούμε και βλέπουμε στα κείμενα των μαθητών και των φοιτητών να μην μπορούν να εκφραστούν με εκείνη την τέλεια, θα έλεγα, κατά το ανθρωπίνως δυνατόν έκφραση αντιστοίχησης της αληθείας, δηλαδή της αντιστοίχησης ακριβώς μιας έννοιας με ένα πράγμα. Και γι' αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα συνώνυμα μαζί με μεικτές λέξεις από το αγγλικό λεξιλόγιο, αποτελώντας έτσι ένα συνοθήλευμα μιας επιφανειακής απλώς επικοινωνίας, ίσα ίσα δηλαδή να μπορούμε να συνεννοούμεθα σε ένα εξωτερικό επιδερμικό επίπεδο. Στα βαθύτερα νοήματα, για τα οποία μόνο η φιλοσοφία και η θεολογία, και από την άλλη πλευρά μόνο οι σκεπτόμενοι και βαθύτερα άνθρωποι πνευματικοί ασχολούνται και απασχολούνται, δεν είναι δυνατόν να μπορέσει κανείς να εκφραστεί με ένα τόσο πενιχρό λεξιλόγιο. Γι' αυτό και συχνά πυκνά οι δικοί μας, τουλάχιστον Έλληνες καθηγητές πανεπιστημίων και μη, προτιμούν ξενικές ορολογίες για να αποδώσουν στα ελληνικά τις βαθύτερες αυτές έννοιες που θέλουν να εκφράσουν. Τα λέγω αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, διότι το πρόβλημα της γλώσσας τελικά δεν είναι ένα απλό κοινωνικό, αν θέλετε, ή και υπό την ευρύτερη έννοια πολιτισμικό φαινόμενο. Είναι βαθύτατα υπαρξιακό. Χωρίς την επικοινωνία αυτή, για την οποία τώρα την Κυριακή της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα έχει μεριμνήσει για να χαρίσει γλώσσες στους ανθρώπους. Γλώσσες όμως οι οποίες γίνονται καταληπτές, κατανοητές. Και μιλάμε για γλώσσες του πνεύματος και όχι απλώς για εθνικά ή κοινωνικά μορφώματα. Αυτή λοιπόν η γλωσσική ή αν θέλετε λογική, διότι μιλούμε για ανθρώπινη επικοινωνία, ελόγων δηλαδή όντων. Ανθρώπινη λοιπόν επικοινωνία είναι απαραίτητη, διότι αλλιώς, όπως είχα τονίσει και σε προηγούμενες εκπομπές, συμβαίνει η σύγχυση, η βαβέλ των γλωσσών, την οποία έρχεται να θεραπεύσει η Πεντηκοστή. Η σύγχυση των γλωσσών στην εποχή μας είναι τέτοια σε ποσότητα και ποιότητα που πολλοί ακόμα και θεολόγοι καθηγητές πανεπιστημίων, χωρίς να ενσκύψουν προσεκτικά σε κάθε αγιογραφικό κείμενο, λέξη ή πατερική έκφραση και να μελετήσουν το σχετικό context ή να συμβουλευθούν τουλάχιστον κάποιους ειδικούς συναδέλφους τους πάνω στην πατρολογία, λένε για να καλύψουν οτιδήποτε ισχυρίζονται, είτε μέσα από τον προφορικό λόγο των φοιτητικών αιθουσών, είτε μέσα από ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ότι οτιδήποτε υποστηρίζουν το λένε οι πατέρες. Δηλαδή ακούτε συχνά πυκνά την εποδό σύμφωνα με τους πατέρες, σύμφωνα με τους πατέρες. Το λένε τα πατερικά κείμενα, το λένε τα πατερικά κείμενα. Αυτό είναι μια ωραία καραμέλα για να ξεφεύγει ο εκάστοτε θεολογών από τη μια πλευρά παρουσιαζόμενος ως ευσεβής και τυρών την παράδοση της Εκκλησίας και την ευσέβεια των Ελλήνων Ορθοδόξων Πατέρων, δηλαδή της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την άλλη πλευρά για να προσδώσουν κύρος στα λεγόμενά τους. Από τα φοιτητικά μου ήδη χρόνια είχα διαπιστώσει σε συζητήσεις και αργότερα ως καθηγητής με συναδέλφους, όταν επικαλούντο την φράση «το λένε οι πατέρες» και όταν τους είχα ερωτήσει «ποιοι πατέρες, αγαπητοί μου, το λένε και πώς το λένε αυτό», μου είχαν πει αξιοσέβαστα κατά τα άλλα πρόσωπα, σεβαστά στην κοινωνία, ότι ο τάδε, παραδείγματος χάριν, αγιορείτης μοναχός, είχε πει αυτή τη φράση. Ή ο τάδε καθηγητής είχε επικαλεστεί ότι το είπαν οι πατέρες. Η επιστημονική συνείδηση, ξέρετε, αγαπητοί μου ακροατές, επιτάσσει να ψάχνεις μέχρι το μεδούλι πραγματικά και να βρίσκεις τη ρίζα. Τη ρίζα, επαναλαμβάνω. Όλα έχουν την ιστορία τους. Η κάθε λέξη, η κάθε έννοια. Πολλοί λοιπόν καθηγητές εδώ στην χώρα μας, θέλοντας να συνενώσουν, να παντρέψουν, να συμμίξουν τον ελληνικό με τον εβραϊκό τρόπο του σκέπτεστε, λέγοντας δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ότι και οι αρχαίοι Έλληνες μέσω του Πλάτωνα και κυρίως των νεοπλατωνικών, αλλά και οι προφήτες και από την άλλη πλευρά η Καινή Διαθήκη λένε περίπου τα ίδια πράγματα, αλλά με διαφορετική γλώσσα και ορολογία. Προσπάθησαν και το επέτυχαν, θα έλεγα αυτό, σε ένα βαθμό, μέσα από βιβλία και άρθρα τους, αλλά και ομιλίες τους, να διαστρεβλώσουν σε φοβερό βαθμό αυτήν ακριβώς την κατάσταση, έτσι ώστε όχι μόνο ενώ οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι κατά του εθνοφιλετισμού, τελικά να καθίστανται οι ίδιοι υποστηρικτές σε ένα ασυνείδητο επίπεδο αυτού του εθνοφιλετισμού και να βρίσκουν ότι, για παράδειγμα, οι λέξεις έρωτας και αγάπη είναι το ίδιο, δηλαδή ότι οι λέξεις έρωτας που χρησιμοποιεί το περισσότερο από τους αρχαίους Έλληνες και η αγάπη που περισσότερο χρησιμοποιείται από την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Ή, αν θέλετε άλλο παράδειγμα, ότι η λέξη ψυχή είχε την ίδια σημασία, ας πούμε, στην αρχαία ελληνική γραμματεία, αν όχι βέβαια στα χρόνια του Ομήρου, αλλά του Πλάτωνα και εξής, με την έννοια την οποία χρησιμοποιούν οι πατέρες. Και είναι μεν από την άλλη πλευρά γεγονός πάλι ότι μερικοί πατέρες της Εκκλησίας σε ομιλίες τους δεν είναι δογματικά με την έννοια της δογματολογίας και όχι του δογματισμού, διατυπωμένα τόσο ξεκάθαρα τα νοήματά τους, έτσι ώστε επιτρέπουν σε ορισμένους να απομονώνουν αυτά τα εδάφια, τα χωρία, σαν τσιτάτα και να τα χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Αλλά πρώτον θα πρέπει να, όπως είπα προηγουμένως και επαναλαμβάνω τώρα, οποιαδήποτε αναφορά μας σε ένα αγιογραφικό ή πατερικό κείμενο θα πρέπει να έχει υπόψη του όλο το πλαίσιο, δηλαδή πού απευθύνεται, ποια είναι η επιγραφή της ομιλίας, για ποιο θέμα ομιλεί η συγκεκριμένη ομιλία και να μην μεταθέτουμε, αφαιρούμε, αποσπούμε ένα χωρίο, μια φράση από ένα ιερό κείμενο όπως κάνουν οι χιλιαστές και το τοποθετούμε σε άλλο πλαίσιο, διότι τότε βγαίνει άλλο νόημα. Και κατόπιν θα πρέπει να προσέξουμε, διότι η σύγχυση σε αυτή δημιουργείται και όσον αφορά το λεγόμενο consensus patrum, δηλαδή τη συμφωνία των πατέρων. Με άλλα λόγια, έστω και εάν κάποιος βρει μία μεμονωμένη φράση η οποία καθαρά και σαφώς γράφει κάτι το οποίο ομοιάζει ή ταυτίζεται με αυτό το οποίο υποστηρίζουν εκείνοι που θέλουν να υποστηρίξουν κάποιες απόψεις, δεν θα πρέπει και πάλι να επαναπαυόμαστε σε μία μόνο γνώμη ενός πατρός, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε όλη τη ραχοκοκαλιά, τον κανόνα της πίστεως, δηλαδή τον κανόνα της αληθείας, το regula fidei. Τι λέει δηλαδή ολόκληρη η παράδοση των πατέρων και η συμφωνία των πατέρων επ' αυτού του συγκεκριμένου ζητήματος. Διότι ο κάθε πατήρ της Εκκλησίας δεν έχει αποφανθεί αλαθήτως επί ενός εγκάστου θέματος. Όταν λέμε ορθόδοξη παράδοση, εννοούμε μαζί αυτό το ενιαίο κόρπους που έχει προέλθει από την επεξεργασία Αγίας Γραφής, δηλαδή πατερικής, αγιοπνευματικής, με άλλα λόγια, ερμηνείας της Αγίας Γραφής και πατέρων της Εκκλησίας. Ούτε το ένα μόνο του, ούτε το άλλο μόνο του. Πολλό δε μάλλον, ούτε μόνο η δική μας υποκειμενική ερμηνεία και άποψης. Διότι η θεολογία δεν είναι λογοτεχνία. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε φανταστικά σενάρια και αφηγήματα και να λέμε και να ερμηνεύουμε ανάλογα με το εκάστοτε πολιτισμικό ή φιλοσοφικό σύστημα την θεολογία. Σε ένα βαθμό βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα της εκάστοτε εποχής και κοινωνίας και πολιτισμού, και αυτό είναι επιβεβλημένο και αιτιολογημένο και από τους Αποστόλους και από τον Χριστό προηγουμένως, αλλά και από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά προς Θεού να μην οδηγηθούμε στη σύγχυση πλέον ή και την ταύτιση των όρων που εν προκειμένου ασχολούμεθα, δηλαδή τις λέξεις έρωτας και τις λέξεις αγάπη. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν δηλαδή ακούτε μερικούς και λένε ότι τα πατερικά κείμενα, αγαπητοί μου, λένε ότι η αγάπη και ο έρωτας είναι το ίδιο πράγμα, οι άνθρωποι είτε δεν γνωρίζουν, είτε εσκεμμένα ή ασυνείδητα έχουν παρασυρθεί από κάποια θεολογική ερωτομανία ή, αν θέλετε ορθότερα, μια ερωτική θεολογία της δεκαετίας του 60, και άκρητα τελείως, χωρίς να ενσκύψουν δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως, να δουν αν πραγματικά αυτό το οποίο ισχυρίζεται κάποιος το λένε έτσι ακριβώς οι πατέρες, το επαναλαμβάνουν. Και εφόσον το επαναλαμβάνει, παραδείγματος χάρη, ένας ή δύο καθηγητές πανεπιστημίου, το επαναλαμβάνουν και οι υπόλοιποι ιεροκήρυκες, αρχιμανδρίτες και ομιλητές. Και προς τούτης επικαλούνται, όσον αφορά το συγκεκριμένο τώρα το θέμα μας, τις σχέσεις έρωτα και αγάπης, δύο πατέρες ή, αν θέλετε, δύο πατερικές μεγάλες πηγές. Πρώτον, τα αρεοπαγητικά κείμενα, και δεύτερον, τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πάνω στον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, ηρίστο εν παρόδο, έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, διότι εκεί έκανα το πρώτο διδακτορικό μου. Αυτό το λέγω όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να δείξω ακριβώς την διαστρέβλωση του context, δηλαδή του πλαισίου, όπου ο καθένας απομονώνει φράσεις από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο για να τις τοποθετήσει εκεί που θέλει. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, έρος τη δυνάμει ύλης προς το κινούν ακίνητον. Ο έρος κινεί την ύλη, δηλαδή προς τον Θεό. Αυτή είναι η λειτουργία του έρωτα κατά τον Αριστοτέλη. Αν μελετήσουμε τα αρεοπαγητικά κείμενα του λεγόμενου ψευδοδιονύσιου αρεοπαγήτη, τότε θα δούμε ότι ο συντάκτης αυτών των κειμένων χρησιμοποιεί ακόμα και τον τίτλο του έργου του νεοπλατωνικού φιλόσοφου Πορφύριου περί θείων ονομάτων, και αυτό δεν δηλώνει απλώς ότι έχει επηρεαστεί από τον νεοπλατωνισμό, μολονότι σε άλλα σημεία και ορθώς χτυπά τον νεοπλατωνισμό, αλλά ότι έχει επηρεαστεί ομοίως και από τον Γρηγόριο Νήσις, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει επηρεαστεί από τον Πλάτωνα, όπως επίσης τα νεοπλατωνικά αυτά κείμενα έχουν επηρεαστεί από τον Αλβίνο. Στην πραγματικότητα, τι μας λέει για τον έρωτα το αραιοπαγητικό αυτό κείμενο? Μας λέγει το ίδιο πράγμα, αλλά μεταγλωτισμένο στην θεολογική σφαίρα. Δηλαδή, είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή, όταν μιλήσαμε και αναλύσαμε εν ολίγης το πλατωνικό συμπόσιο, ότι εκεί γίνεται λόγος περί ουράνιου και επίγειου έρωτα. Αντιστοίχως, ο ψευδοδιονύσιος αεροπαγίτης κάνει λόγο για ουράνιο έρωτα και για θείο έρωτα. Βεβαίως, όλοι οι πατέρες και εμείς φυσικά συμφωνούμε, διότι είναι κάτι το λογικό, ότι υπάρχει ο ουράνιος ή θείος έρος, όπως τον ονομάζει και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, και υπάρχει και ο επίγειος, ο σαρκικός δηλαδή έρωτας. Αυτή όμως η διάκριση, η οποία είναι σαφεστάτη, πολλές φορές παρασιωπάται ή διαστρεβλώνεται, με αποτέλεσμα να λέει ο κάθε θεολογόν, που μπορεί να έχει και πτυχίο θεολογίας ή ακόμα και να είναι και καθηγητής πανεπιστημίου, ότι όσον αφορά τη φιλοσοφία ή τη θεολογία, ο αρχαιοελληνικός έρωτας είναι το ίδιο πράγμα με τη χριστιανική αγάπη. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, ότι απλώς ο έρωτας, όπως το διατυπώνει και θα πούμε στη συνέχεια ένας πατήρ της Εκκλησίας, ότι ο έρωτας είναι επίτασης της αγάπης. Αλλά ας μιλήσω πρώτα και για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όπου πάλι παραλαμβάνουν από τον Χρυσόστομο τη φράση ότι ο Θεός τους έρωτας ενέσπειρε από την αρχή στη φύση του ανθρώπου, χωρίς να επεξεργάζονται και να σκέπτονται τι συνέβη προ και μετά το προπατορικό αμάρτημα και ποια ήταν αυτή η λειτουργία του έρωτα προπτωτικά και μεταπτωτικά, πράγματα τα οποία έχω αναλύσει στη διδακτορική μου διατριβή «Η ψυχή του ανθρώπου κατά τον Ιερό Χρυσόστομο». Έτσι λοιπόν, άκρητα, προχωρούν και λένε ότι και ο Χρυσόστομος χρησιμοποιεί τη λέξη έρωτα. Άρα, ο Θεός έχει εμβάλει στην ανθρώπινη φύση τον έρωτα. Δεν διευκρινίζουν όμως πότε και για ποια περίπτωση ομιλεί ο Χρυσόστομος ότι ο Θεός έχει εμβάλει αυτόν τον έρωτα και ποια είναι η φύση, η λειτουργία αυτού του προπτωτικού ή του μεταπτωτικού έρωτα. Θα μου πείτε, είναι ψηλά γράμματα αυτά? Όχι, είναι σημαντικά, αγαπητοί ακροατές, διότι διαστρεβλώνουν μετά το όλο πνεύμα και οδηγούν σε αυτήν την τεράστια σύγχυση, δηλαδή της ταύτισης του έρωτα και της αγάπης. Αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως κάλλιστα μπορεί κάποιος μελετώντας τις ομιλίες του να διαπιστώσει, γράφει ότι άλλος είναι ο προπτωτικός και άλλος ο μεταπτωτικός έρωτας. Όπως και εγώ το γράφω στο έργο αυτό της διδακτορικής έρευνας, ο μεταπτωτικός έρωτας έχει μία επιθετική και λιμπιντική διάσταση, η οποία δεν υπήρχε στον προπτωτικό έρωτα, ο οποίος ήταν αγνός. ο Γρηγόριος Νήσις μαζί με άλλους πατέρες γράφει αυτήν την έκφραση την οποία πολλοί θεολογούντες, γιατί κανείς μας δεν είναι πραγματικός θεολόγος. Μόνο οι τρεις μεγάλοι θεολόγοι ήσαν και είναι πραγματικοί θεολόγοι, έτσι όπως τους έχει χαρακτηρίσει η Εκκλησία μας. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις: «Επιτεταμένη γάρ αγάπη, έρος λέγεται». Πιάνουν λοιπόν οι φίλοι μας αυτήν την προτασούλα και την απομονώνουν. Σταματούν μέχρι εκεί. Ενώ η πρόταση σε αυτή ακολουθείται μετά από μία άνω τελεία και λέγει: «Ο δοτική ουδής επεσχύνεται όταν μη κατασαρκός γέννηται παρά αυτού η τοξία». Δηλαδή και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, τον οποίον έχουν παρουσιάσει ως πολύ πολύ μάλιστα ερωτικό, κάνει διάκριση ο Άγιος μεταξύ σαρκικού και πνευματικού, δηλαδή θείου έρωτα. Όταν κανείς, λέει ο Μάξιμος ο Άγιος ομολογητής, μιλήσουμε θεοπρεπώς, τότε χαρακτηρίζουμε την αγάπη προς τον Θεό ως θείο έρωτα. Εκ των εναντίον της σωματικής επιθυμίας τον θείο έρωτα γίνεσθε, γράφει σαφέστατα ο Γρηγόριος Νήσις. Δηλαδή ο Άγιος σαφέστατα τονίζει ότι ο σωματικός έρωτας είναι αντίθετος του θείου έρωτα. Και στη συνέχεια ο εκστατικός θείος έρος, ο εκστατικός, ξέρετε, ας κάνω μια μικρή παρένθεση, συσχετίζεται με το επίθετο μανικός έρωτας που τον χρησιμοποιεί ο Διονύσιος Αεροπαγίτης και ο Ιωάννης της Κλίμακος. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να χρησιμοποιήσουμε και το εκστατικός, το επίθετο αυτό, και το μανικός, να τα χρησιμοποιήσουμε, λέγω, θεοπρεπώς, όπως πρέπει να τα ερμηνεύουμε. Όχι με την ανθρώπινη δηλαδή έννοια, διότι δεν μιλάμε για μία μανία μεταξύ των τριών θείων υποστάσεων. Αλίμονο, τότε θα εμπίπταμε σε βλασφημία. Ούτε μπορεί να πει κάποιος ότι ερωτεύεται την αλήθεια. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε στην ελληνική γλώσσα τη λέξη φιλαλήθεια, δηλαδή ότι κάποιος είναι φίλος της αληθείας ή αγαπά την αλήθεια και όχι ερωτεύεται την αλήθεια. Ας μην παίζουμε λοιπόν με τις λέξεις και πότε τις χρησιμοποιούμε όταν μας συμφέρει με μία αρχαιοελληνική έννοια και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούμε με μία νεοελληνική έννοια, μπερδεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τους ακροατάς. Ο εκστατικός θείος έρος χαρακτηρίζεται μανικός, λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, λόγω της εντάσεως. Πράγματι, άμα διαβάσουμε τους πατέρες που αναλύουν τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, πώς οι προφήτες δηλαδή προσήφχοντο, λέει για παράδειγμα στους περιακαταλήπτου λόγους ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Το δέος και τον ιδρώτα και το τρέμολο που αισθάνονταν οι προφήτες όταν επικοινωνούσαν δια της προσευχής ως εν διαλόγο με τον Θεό. Είχαν δηλαδή απόλυτη συνείδηση της διαλογικής σχέσης κοινωνίας με τον προσωπικό Θεό και γι' αυτό μπροστά του έτρεμαν και έσταζε ένας εναγώνιος ιδρώτας από ιερό δέος. Αυτού του είδους η ένταση στην προσευχή, η απόλυτη με άλλα λόγια προσήλωση και ο σεβασμός και ο φόβος του Θεού είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά για τα οποία οι πατέρες, επαναλαμβάνω, Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και Διονύσιος Αεροπαγίτης, χρησιμοποίησαν το επίθετο μανικός για να τονίσουν την ένταση της προσευχής. Θα τελειώσω αυτή την παρατήρηση ως προς την παρενόηση ή αν θέλετε διαστρέβλωση των πατερικών χωρίων με ένα σαφέστατο χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το οποίο θα έλεγα ότι ξεκαθαρίζει μια για πάντα αυτές τις παρενοήσεις. Λέγει ο μεγάλος Χρυσορήμων: «Ημέν Άγιοι, των σωματικών έρωτα ερώντες, οικότος εσχύνονται ομολογήν». Δηλαδή, οι Άγιοι εύγλωγα ντρέπονται να ομολογήσουν το αν έχουν κάνει σωματικό έρωτα. Οι δε τον πνευματικό έρωτα μηδέποτε ομολογούντες παβέστωσαν. Αντίθετα όμως δεν έπαψαν να διακηρύσουν τον πνευματικό τους έρωτα, δηλαδή την μεγάλη τους αγάπη προς τον Θεό. Εκείνος μεν, δηλαδή ο σωματικός έρωτας, έγκλημα, γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ούτως δε, ο δεύτερος δηλαδή ο πνευματικός, εγκόμιον. Αυτό το αφιερώνω σε αυτούς τους θεολογούντες που ομιλούν ευκέρος ακέρος, χωρίς να προσέχουν ακριβώς τις λεπτομέρειες του τι λένε και ομιλούν χωρίς μία συγκεκριμένη προπαρασκευή, τουλάχιστον όταν αναφέρονται σε αγιογραφικά, επαναλαμβάνω, ή πατερικά κείμενα. Διότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ περισσότερο προσεκτικοί εάν εμείς οι ίδιοι θελήσουμε να κάνουμε μία υποκειμενική ερμηνεία με τεράστιο ρίσκο επ' αυτής. Και εφόσον έχουμε υπόψη μας όλες τις προηγούμενες πατερικές εκδοχές και ερμηνείες, καθώς και τις σύγχρονες ερμηνευτικής επιστήμης, και με επιχειρήματα επιστημονικά καταλήξουμε σε ένα κονσένσους, συμφωνία δηλαδή, η οποία να μην αφίσταται της ορθοδόξου παραδόσεως, δηλαδή του κανόνα της αληθείας. Η χριστιανική αγάπη δεν θα πρέπει λοιπόν να ταυτίζεται ούτε με τον πλατωνικό έρωτα, ούτε με την λυρική ή υποτική αγάπη, τη συναισθηματική, για παράδειγμα εκείνη αγάπη των αρχαίων τροβαδούρων, το αμόρ. Αν απομονώσει κάποιος όχι μόνο τον έρωτα, αλλά ακόμα και αυτή την ίδια τη λέξη αγάπη, μπορεί να κατασκευάσει την λεγόμενη αίρεση του αγαπισμού. Αν από την άλλη πλευρά απομονώσει τον έρωτα, τον αγνό και τον θεοποιήσει, όπως έκανε για παράδειγμα ο Έλιοτ, πάλι μπορεί να πέσει σε αίρεση, όπως οι αρχαίοι γνωστικιστές, οι καρποκρατιανοί, οι Νικολαίτες και τόσοι άλλοι μέχρι την εποχή μας.